Papaano ba mapapatunayan ang katapatan ng anak sa kanyang magulang? Ang sagot ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mabubuting nais. Sa kabila ng labis na pagmamahal ni Isaac sa kanyang anak na si Esau, nagawa pa rin itong hindi sundin ang kagustuhan ng ama. Kung ating babalikan ang payo ni Isaac tungkol sa pag-aasawa, ang mga babaeng kaninea ay hindi karapat-dapat na makabilang sa kanilang lahi. Ngunit ang bilin na ito ay tuwirang sinalungat ni Esau dahil sa kanyang paghihimagsi. Sa katunayan, hindi lamang iisa o dalawa ang kanyang naging asawang kaninea, kundi tatlo. At tulad ni Jacob, dumami rin ang lahi ni Esau. Subalit sa pagdami ng kanyang angkan ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Sa katunayan, ito ay nagpapaalala lamang ng kanyang maling kapasyahan sa buhay. At dahil sa hindi pagtitiwala sa katotohanan ng Diyos, ang lahi ni Esau ay nasadlak sa kalagayan na hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Sa sandaling ito ay tutunghayan po natin ng kasaysayan ng pagdami ng lahi ni Esau at kung ano ang kanilang kinasadlakan. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid sa atin. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Natirati ang lamang ng isip mo. Natirati ang tibok ng puso mo ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Noo'y may ngiti sa iyong mga labi, bawat salita punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Ang laman ng isip mo, dati-rati ang tibok ng puso mo ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Noo'y may ngiti sa iyong labi, bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais niya'y magbalik ka sa Kanya. Kinalimutan mo na ba balik niya sa Kanya? Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? sana ang hinit ng iyong pagsuyo. Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais na'y magbalik ka sa Kanya.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakaraang kabanata, natunghayan natin ang paghihiwalay ng magkapatid na Esau at Jacob mula ng mamatay ang kanilang amang si Isaac. At kung inyong maaalalang nagkahiwalay na sila, mula pa nang lisanin ni Jacob ang panamaram upang takasan ang galit ni Esau. Ngunit muli silang nagkita nang humingi ng kapatawaran si Jacob sa kanyang kapatid. Huli nilang pagkikita noong mamatay si Isaac. Ngayon, ating alamin kung ano-ano ang mga nangyari at kung paano nabuo ang lahing Edomiya sa pamamagitan ni Esau. Alamin din natin kung ano ang impluwensya ng mga Edomiya sa paglago ng mga Israelita. Alamin din natin kung ano ang nakapaloob sa kabanatang 36. Kung si Jacob ay piniling maglakbay at manirahan sa lupain ng Eder, pinili naman ni Esau na tunguhin ang bundok Seir. At doon na tumira 10 ng kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan at kasamahan sa loob ng kanyang bahay. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian at tinipon niya sa Kanaan, maging ang kanyang mga kawan. Si Esau ay tinatawag ding Edom, ang kanyang angkan, ang naninirahan sa lupain ng Edom, na nasa kanang timog silangan ng patay na dagat hanggang ngayon. Ito ay bulubundukin kung saan ang Petra, lungsod na yari sa bato, ay nakatayo pa hanggang sa ngayon. Ang lahat ng mga pangitain nina Isaias, Jeremias, Ezekiel at Obadias tungkol sa Edom ay natupad na. 3 beses sa kabanatang ito ay binanggit si Esau bilang ama ng Edom. Ano kaya ang dahilan kung bakit tinawag na Edom si Esau? Sa katunayan, ang mga pangalang Edom at Esau ay magkakatulad. Kung gayon, ano ang pagkakaiba sa dalawang ito? Una, makikita natin si Esau bilang isang bata sa pamilya ni Isaac. Wala siyang hiling na magtagal sa loob ng tahanan. Kabaligtaran siya ni Jacob na parating naroon upang tulungan ang kanyang ina. Sa tingin ko'y ito ang dahilan kung bakit paborito ni Rebecca si Jacob, samantalang mabigat ang kanyang kalooban kay Esau. Pangalawa, sa panglabas na kaanyuan, talagang siya'y may maipagmamalaki. Ngunit nagtiwala lamang siya sa sariling kakayahan at mga pagnanasa ng laman. Pangatlo, nang unang mag-asawa si Esau ng dalawang Heteo, ito ang dahilan ng pagsama ng kalooban ng mag-asawang Isaac at Rebecca. Marami sa ating mga kabataang babae ngayon ang nahuhumaling sa mga nagkikisigang mga binata. Madaling nahuhulog ang kanilang kalooban sa mga pisikal na kaanyuan at material na katayuan ng tao. Nariyan ang mga dalagang nag-aakalang kapag dumating ang isang lalaking nakakotse, bigating magdamit at ubod-tamis ang mga ngiting sinasamahan pa ng kindat ay nalulusaw na sila. Tila ba iyon na ang lalaking kalooban sa kanya ng Diyos? Ang ilan ay humahantong sa pagkariwara, ang iba'y binubugbog o kaya ay nakapag-asawa ng lasenggo o basagulero. Ang iba namay napapahamak na maging biktima ng gang rape at napapariwara. Sadyang mapanlin lang ang panlabas na kaanyuan ng isang tao. Sa labas, oo nga't mamamalas ang magandang kaanyuan at marangal na pagkatao habang sila'y nanliligaw, subalit lumalabas ang likas na pag-uugali kapag nakamit na ang masamang hangarin. Ganyan-ganyan si Esau. kung isa kang dalaga ng mga kapanahonan niya, maaaring isa ka rin sa magkakagusto sa kanya. Sino ba ang tatanggi halimbawa sa isang matipuno, guwapo at mayamang tulad ni Esau? Sa unang talata pa lamang, binanggit si Esau ay siya rin si Edom. Kung tayo'y magbabalik tanaw, si Esau ay nag-asawang muli ng dalawang babaeng Kananeya. Makikita natin ito sa 28 kabanata, talatang 6, at isang Ismaelita sa kabanatang 28, talata 9. Ang pangalawang pag-aasawa niya ay higit na nakaragdag sa kasamaan ng loob na mag-asawa. Hindi man binanggit sa atin ng Biblia na pinagsabihan at hindi sinang-ayunan nina Isaac at Rebecca ang desisyong muling pag-aasawa ni Esau, malinaw naman na sinabi na sumama ang kanilang kalooban. Alam nila noong una pa man na hindi papayagan at hindi na naisin ng Diyos na magkaroon ng isang lalaki ng higit sa isa pang asawa. Batid nila at tiyak na tandang-tanda pa rin ni Isaac ang sinapit ng kanyang kapatid na si Ismael. Hindi kagustuhan ng Diyos na sipingan ni Abraham si Agar upang magkaroon lamang ng anak na matagal na niyang hinihiling sa Diyos. Kung masunurin at mabait na anak si Esau, hindi sana siya muling nag-asawa. Kung maalalahanin at maunawain sana siya, hindi sana niya ginawa ang mga bagay na alam niyang hindi sasang-ayunan ng kanyang mga magulang. Kung mapagmahal at may takot siya sa Diyos, hindi sana siya namuhay na tanging sa sariling kakayahan nagtiwala. Hindi sana siya nagkaroon ng mga anak na magtatanim ng galit at hinanakit sa kanilang mga kalahi. Nang ibigay kay Jacob ang pagpapala ni Isaac sa halip na kay Esau, nagkaroon siya ng matinding puot sa magulang at higit pa kay Jacob. Si Jacob ang siyang pinili ng Diyos na sumunod na lahi ni Abraham. Nangangahulugan ito na ang lahat ng sasalungat at napupuot sa kanya ay sumasalungat at napupuot din sa Diyos. Ang matinding pagkamuhing ito ay nagpatuloy sa lahat ng inanak ni Esau sa kanilang mga kalahi. Ang mga bagay na ito ay ilan lamang sa mga katangian ng mga Edomiya, tulad sila ni Esau sa maraming bagay. Ang naging suliranin noon nila Abraham at Lot sa kabanatang 13, talata 7-18, ay tulad ng magkapatid na Esau at Jacob. Sa dami ng kanilang mga lupa at mga baka, hindi na sapat ang lupaing kinaroroonan nila upang pakainin ang mga iyon. Nilisa ni Esau ang Kanaan at nagkahiwalay na nga silang magkapatid. Mula sa Padam Aram, lumipat si Esau sa bundok Seir. Sa pagnanais na hindi gutumin, bagkus ay dadami ang mga hayop, pinili niyang humiwalay sa kapatid. Subalit sa likod ng bagay na ito'y naroon pa rin ang patuloy na pagkamuhi at pakikimkim ng sama ng loob ni Esau sa kanyang kapatid. Minsan, dumarating sa buhay natin ang mga pagkakataon na inaakala nating mga pagkakataon upang mapaunlad ang ating buhay. Sa pagnanais na ito'y maging maayos, sinasamantala natin ang mga pagkakataong nakikita natin na makapagbibigay na higit pa sa ating mga nais. Si Esau ay nagnais na dumami ang kanyang mga pag-aari at ang lupaing ipinamana sa kanya ni Isaac ay hindi sapat sa kanya. May mga pagkakataon na kung ano ang mayroon sa atin ay hindi pa tayo nasisihan at naghahanap tayo ng masigit. May kasabihan nga, habang dumadami ang pag-aari ng isang tao, lumalaki rin ang kanyang mga pangangailangan. Sa paglipas ng maraming taon, lumaki nang lumaki ang lahi ni Esau. Dumami sila at nagtungo sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng pagkakahati-hati ang mga pamilya upang maging tribo. Bilang isang tribo, nagkaroon sila ng mga pinunong siyang namumuno sa kanila. Si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna. Siya ang pinanggalingan ng mga Amalasita. Sa paglipas ng mga siglo, nagpatuloy sa paglaki at pagkalat ng mga Amalasita sa iba't ibang lugar. Marami sa kanila ang nagtungo sa gawing hilagang Aprika. Lahat ng lahing Arabo ay nanggaling kay Abraham. Sa pamamagitan ng katulong na si Agar at si Keturah, sa pamamagitan ng alipin na si Agar at si Keturah pagkamatay ni Sara. Gaya ng mga Israelita, ang mga Arabo ay nanggaling din kay Abraham. Matutunghayan natin ang sanaysay sa Kabanata 16. Ang kapalara ni Ismael bilang anak na hindi kaloob ng Diyos kay Abraham ang naging punot dulo kung bakit may malaking hidwaan ang mga Arabo at ang mga Israelita. Si Ismael ang naging ama ng mga Arabo, samantalang si Isaac naman ang sa mga Israelita. Ang naging buhay ni Ismael at ang nananalaytay na hidwaan sa kanila ng mga Israelita ay nagpatuloy hanggang ngayon. Ang galit na nabuo noon ay patuloy kaya't hindi nagkakasundo ang mga Muslim at Kristiyano. Napakahalaga ng ugnayan at mga relasyon. Ipinapakita yan ng kabanatang ito. Ano kaya ang maaaring kahalagahan ng isang buong kabanata na naglalaman ng talaan ng mga taong hindi rin naming makakatuling sa takbo ng mga kasaysayan at pangyayari sa kabuuan ng Biblia? Kung ating susuriing maigi ang nilalaman ng mga aklat tulad ng mga bilang, mga hari, mga kronika, San Mateo, Lucas at ilan pang mga aklat ay naglalaman ng ilang talaan na mga relasyon at ugnayan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga paraan upang ating makita ang mga bagay na sa una ay tipong walang kwenta. Kung ating pagtutuunan lamang ng sapat na atensyon ang kabanatang ito, matututunan nating pahalagahan ang mga relasyon at mga ugnayang mayroon tayo. Hindi lang yan, may makikita tayong bagay na nakakatuwa. Sa ilang Ingles na sali ng Biblia, ginagamit ang salitang duke upang tukuyin ang mga pinuno sa lahi ni Esau. Maaring nagtataka tayo kung saan galing ang mga titulong ito, subalit ang pagkagamit nila ng mga panahong iyon ay hindi lamang basta katawagan. Ito ay sumasagisag sa kanilang katungkulan sa isang pamayanan. Ang katawagang tulad nito ay nagbuhat sa aklat at lahi ni Esau. Sila ang nagpasimula ng pagkakaroon ng mga pinuno at mga hari sa mga pamayanan at mga tribo. Sa ating pagpapatuloy, mayroon at marami ng mga pinuno ang mga Edomiya. Sa ilang bansa sa Europa, maging sa mga sapatero, sa mga simpleng tao na nagtatrabaho sa mga ubasan ay nagbuhat pa sa mga angka ng mga duke. Kahit anong estado sila sa pamumuhay sa kasalukuyan, naroon at naroon pa rin ang pagpapahalaga nila sa kanilang pinagmulan. Sadyang napakahalaga sa kanila ang kanilang ugat at mga kamag-anakan at mga ugnayan. Mula sa talata 30, 1-43, nakatala ang mga naghari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Ang pagkakaroon ng hari ay hindi plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Subalit ito ang naging takbo ng pamumuhay at nakasanayan na ng mga Edomiya. Mayroon silang mga duke at mga haring namumuno sa kanila. Sakaling ikaw ay nagmula sa angka ni Esau, kakailanganin mo ang titulo dahil sila'y ganyang uri ng mga tao. Kawili-wiling bagay ang malaman na matagal na bago pa man nagkaroon ng hari ang Israel ay mayroon na ang mga inapo ni Edom. Nais kong ulitin ang sinabi kong hindi pangunahing plano ng Diyos na magkaroon ng pinunong maghahari sa kanyang mga anak. Malaking bagay ang magkaroon ng isang pinuno. Subalit, higit na nais ng Diyos na siya ang tanging mamumuno sa ating buhay at sa ating mga pagpapasya. Kagustuhan niya na sa kanya tayo tatawag ng saklolo sa panahon ng ating kagipitan at mga pangangailangan. Ibig niya ring ipabatid sa atin na hindi dahil may mga nagahari at namumuno na sa atin ay magiging maayos na ang lahat at ang buhay natin magiging maayos. Nabanggit natin kanina na ang mga Edomiya ang nagpasimula sa pagkakaroon ng mga pinunong tulad ng hari at mga duke. Sa katunayan nga, nagkaroon ng inggit ang mga tao sa panahon ng pamumuno ni Samuel. Naiinggit sila sa ibang mga bansa dahil sila ay may mga hari at duke upang pamunuan sila sa panahon ng digmaan upang magkaroon ng pagkakakilanlan na maaaring ihambing sa ibang bansa at upang mamuno rin sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos ng kanilang mga ninunong Abraham, Isaac at Jacob. Nagnais silang magkaroon din ng pinunong tulad sa mga Edomiya. Sa unang Samuel, kabanatang 8, talatang 5, ay sinasabi ang ganito, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Mabuti pa'y ipili nyo kami na isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Ito nga ang talaan ng angkan ni Esau, ang kinasusuklaman at tinatanggihang hari. Sa pagwawakas ng kabanata, muling inulit ang mga pangalan ng mga pinuno at nagsara sa muling pagbanggit kay Esau bilang ama ng mga Edomiya. Ang paulit-ulit na pagbanggit sa mga bagay, tao o ano paman sa isang sulatin o talumpati ay nangangahulugan ng kahalagahan nito. Malaking bagay ang tatlong beses na pagbanggit na si Esau ay siya si Edom at ang Edom ay sa kanya nagmula. Ang Edom ay kay Esau, sa madaling sabi, ito ay isang pagdiin na ang katangian ng bansang Edom ay namana rin ito kay Esau. Kaibigan, kung sino at ano ka ngayon ay tumutukoy din sa kung kanino ka. Ang anumang pag-uugali at pagpapahalagang mayroong ka ay siya ring tinataglay ng iyong kinabibilangan. Ang mga kapaitang iyong nararanasan ay dahil sa iyong kinalalagyan. Hindi ba't nagkaroon ng pangitain sina Obadiah, Malakias at Jeremias sa kahihinatnan ng Edom? Kung kabilang ka sa lahi ng mga Edomiya, panahon na upang takasan mo ang sumpang ibinigay dito. Piliin mong huwag magaya sa kinahinatnan ni Esau. Kaibigan, may pag-asa pa upang makabalik ka sa iyong pinagmulan. Magpalit ka ng pananaw sa iyong buhay at manalig sa kapangyarihan ng Diyos upang hindi ka mapabilang sa tinatanggihang lahi. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang pagbulayan ang iyong mga salita. Salamat po sa mga pagpapala na aming natanggap sa oras na ito, at muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Diyos, tingin mo na inang aming bayan na walang katarungan, bunga ng kasakiman, huwag sanang paalipin sa udyok ng kasalanan, dulot ng kapangyarihan at angking kayamanan. Nagsusumamo upang sana'y taligdan, magharit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan. O Diyos, tingin mo daing ng aming bayan, mga bagay na walang halaga, siya na sinasamba sa iyong kabanalan, ulat at naging mamang dahil sa aming kasalanan, bayan ay nagdaramdam. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sana'y taligdan, sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sana'y taligdan, maghalit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan.